Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v redni, aktualni, tedenski politični oddaji, v kateri kaj več spoznamo in imamo kakšen predsodek manj. Danes pa v studiju pozdravljam političnega analitika, publicista, prevajalca in profesorja doktorja Aleša Mavra. Najprej dober dan.
Lep pozdrav.
Ja, in sicer je doktor Mavr predvsem strokovnjak tudi za te zunanje politične zadeve, ampak midva bova danes za spremembo začela z notranjo politiko. Namreč včeraj je bil dan zmage, ne? Borci so slavili v Ljubljani, predsednik Marjan Križman in pa župan Janković sta nagovorila ljudi pred Prešernovim spomenikom. Kakšno zmago so pravzaprav slavili včeraj, dr. Aleš Mavr?
To je vsekako zelo zanimivo vprašanje. Če se spomnim svojega odnosa do tega datuma 9. maja, potem lahko rečem, da se je tudi v času mojega osebnega življenja kar precej spreminjal. Zelo dolgo sem ga jemal kot nekaj samoumevnega, kot nekaj enoznačnega. In lahko rečem, da se je šele ob tem, ko sem v srednji šoli bolj spremljal praznovanje 50. obletnice konca druge svetovne vojne, pojavilo nekaj dvomov oziroma zavest, da je bila ta zmaga ali pozitivna konotacija tega dneva po različnih delih Evrope zelo različna. Končno se je na koncu zamajal tudi sam datum 9. maj in se je pokazalo pravzaprav mi, da je tudi to eden tistih datumov, ki so sad dogovora, kakor je sad dogovora oziroma celo arbitrarne odločitve tudi v Sloveniji bolj razupiti 27. april. Ampak vsekakor imamo pri 9. maju ali pa 8. maju v zahodni Evropi kar nekaj težav. Predvsem seveda ne smemo podcenjevati tega, da je veliko ljudi tudi v Sloveniji občutilo olajšanje, preprosto zaradi tega, ker je bilo takrat vojne konec. Po drugi strani pa je resnični mir nastopil v zahodni Evropi, medtem ko v srednji in vzhodni Evropi je bilo veliko krat tako, da je pravzaprav en diktatorski režim zamenjal drug. In kje najti zdaj včerajšnje ponovno slovesno, ponovno zelo barvito, ponovno zelo bučno proslavljanje 9. maja v tem kontekstu? Vsekakor lahko rečemo, da ti ljudje, ki so praznovali, torej župan Ljubljane, predsednik Zveze združenj borcev in tako naprej, so dejansko praznovali zmago. To, kar so oni praznovali, lahko imenujemo zmaga, saj posledice te zmage občutimo še danes. Gotovo je šlo torej za zmago ene strani v tem spopadu, ki mu lahko rečemo tudi državljanski spopad, in ta zmaga je bila, sam tako trdim, na neki način leta 1945 popolna, vsaj na tem vojaškem in političnem polju. Torej, lahko rečemo, da je partizanska stran ali pa tudi komunistična stran dejansko dosegla popolno zmago in na podlagi te zmage potem obvladovala slovensko družbo dolga desetletja skoraj popolnoma. Kajti podredila si je praktično vse podsisteme. Edini podsistem, ki vsaj deloma ni bil podrejen, je bila verjetno katoliška cerkev. Podredila si je kulturno življenje in podredila si je, kar se mi zdi še posebej pomembno, tudi kolektivni zgodovinski spomin Slovencev. In v naslednjih 40 letih ga je tudi zelo preoblikovala. Mislim, da je to pomembno poudariti, kaj ti kolektivni zgodovinski spomin po teh 40-ih letih je nekaj popolnoma drugega, kot je bil pred drugo svetovno vojno. Tako da, če se Zveza borcev čuti kot dedinja teh zmagovalcev, potem seveda ima dejansko kaj praznovati, ker praznuje dejstvo, da si je popolnoma podredila slovensko družbo. Za tiste, ki pa praznujemo drugače, pa sploh ne vidimo pravega razloga v 9. maju 1945 na Slovenskem, da bi ga zelo praznovali, pa je to seveda pomeni, da je bila ta zmaga izredno drago zaračunana večini Slovenk in Slovencev. Se je torej pomenila podreditev zmagovalcem, ki še danes mislijo večinoma, da jim ta davek za zmago pripada. In tukaj seveda mislim, da zaradi tega vsaj zame osebno pa spet za zelo veliko Slovenk in Slovencev pa ni mogoče govoriti o zmagi.
No, zanimivo je, da so včeraj spet plapolale ne, zastave s petokrakami, spet se je slišalo nagovarjanje s tovariši in tovarišice, ne, spet smo slišali smrt fašizmu. Meni se zdi zelo zanimivo, ne, da po vseh teh letih očitno dan zmage ni prinesel zmage nad fašizmom, če ga omenjeni vidijo pravzaprav na vsakem koraku. Ne.
Da, to je zelo zanimiva ugotovitev in to je eden od številnih paradoksov praznovanja zmage, ne, ker potem seveda sam postavljaš to zmago pod vprašaj, če dejansko glavni sovražnik ni bil premagan. Ampak tu je vendarle treba opozoriti na neko bistveno stvar, ki je tudi povezana s koncem druge svetovne vojne. Namreč glede fašizma je po drugi svetovni vojni nastal v Evropi konsenz, da je to nekaj slabega in zavržnega. In v tem smislu je dobila, torej tudi na Slovenskem, zmagovita stran v roke zelo močno orožje. Sej je dejansko označiti kogarkoli za fašista pomeni, da ga izločiš iz neke kulturne debate v javnosti. In z tega vidika je obkladanje s fašisti še danes zelo učinkovito. In iz tega izhaja seveda tudi ta v zadnjem času spet tako razširjena raba te psovke fašist, ker enostavno zoper njo na podlagi rezultata druge svetovne vojne ni priziva. To pa je seveda povezano tudi z naravo konca druge svetovne vojne v Evropi. Kajti zahodnoevropske države so se v glavnem med drugo svetovno vojno dejansko soočile samo z nacizmom, oziroma deloma še z italijanskim fašizmom, kot nasprotnikom. In če seveda odmislimo tudi to, da je sama narava, zlasti nemške okupacije, v zahodni Evropi bila nekaj popolnoma drugega, kot v srednji in vzhodni Evropi, torej tam se dejansko ekscesi, ki so bili v srednji in vzhodni Evropi, zlasti v slovanskih deželah, pa tudi v Grčiji, na dnevnem redu se na zahodu v tej meri niso dogajali. Dejansko najhujši zločini, ki so vezani na zahodno Evropo, so povezani z iztrebljanjem judovskega prebivalstva, recimo na Nizozemskem, medtem ko na zahodu seveda ni prišla do polne veljave izrazito rasistična nemška politika do Slovanov in do še nekaterih drugih skupin prebivalstva, ki sicer recimo v Grčiji je pokazala v polni meri zobe. Zato seveda na Zahodu tudi težko razumejo, da je bil, da je bila narava druge svetovne vojne v srednji in vzhodni Evropi precej drugačna, da je bila srednja in vzhodna Evropa dejansko ujeta med kladivo in nakovalo, na eni strani torej nacizem, na drugi strani bolševizem. In ker te neposredne izkušnje z bolševizmom na Zahodu ni, imamo še danes zelo velike težave z razumevanjem tega, da mnogi v srednji in vzhodni Evropi torej ne morejo maja 1945 razumeti kot neke zmage ali pa vsaj ne kot osvoboditve. Na srečo so zlasti Poljaki, pa za njimi mogoče Litovci in drugi, druge baltske države, pa tudi Čehi in Mađari prinesli v Evropo in po letu 2004 tudi v Evropsko zvezo nekaj te zavesti. Ampak še vedno prevladuje zahodno pojmovanje, ki pa je ravno tistim, ki v Sloveniji seveda tako bučno proslavljajo 9. maj, tudi precej naklonjeno. Tukaj bi mogoče bilo treba opozoriti seveda še na to, da čutijo v Zahodni Evropi jasno velik občutek hvaležnosti do Sovjetske zveze in njenega prispevka k zmagi nad nacifašizmom. In ta prispevek je dejansko bil ogromen. Ne, torej, človeške žrtve, ki jih je Sovjetska zveza prispevala v tem boju, so dejansko bile ogromne. Velikokrat tudi zares so bili sovjetski narodi izpostavljeni grozljivemu trpljenju, ravno zaradi te izrazito rasistične usmerjenosti nemškega vojskovanja, ki je bilo posebej Sovjetski zvezi seveda doseglo svoj vrhunec. In tu čutijo zahodnjaki neki dolg. Ampak problem tega dolga je, da zanemarjajo početje sovjetske politike, ne rečem, da sovjetskih ljudi, torej Sovjetske zveze, kot vele sile v obdobju od začetka druge svetovne vojne pa do 22. junija 1941. In seveda je z tem sovjetskim prispevkom povezano tudi dejstvo, da pač po drugi svetovni vojni imajo Sovjeti praktično prazno menico za svoje početje v srednji in vzhodni Evropi. Dansko polovica Evrope je torej njim pripuščena na milost in nemilost. Največji paradoks pa zapravo druge svetovne vojne je verjetno ta, da so zahodne države stopile v drugo svetovno vojno po nemškem napadu na Poljsko, ampak Poljske dejansko po drugi svetovni vojni niso mogli, niso hoteli ali kakorkoli rešiti. Torej, medtem ko so pri Finski uspeli doseči neki dogovor, po katerem je Finska sicer bila neutralna, ampak je lahko bila demokratična, pa za Poljsko seveda niso ničesar dosegli. Ne? In zdaj ta mehka kolena pred Sovjeti kot zavezniki še danes zelo vplivajo na pojmovanje konca druge svetovne vojne in konča tudi na usodo besede fašizem. Nekateri pravijo, da je to v ruščini, ukrajinščini, beloruščini beseda, ki je tako močna, da bi jo dejansko, da bi razumeli, da to ni isto, kot kada rečejo na Zahodu fašizem, da bi jo morali tudi v drugih jezikih pisati v cirilici. Da bi vedeli, da je to nekaj veliko bolj grozljivega kot tisto, kar pač mi, pa kar na Zahodu pojmujejo pod to besedo fašizem. No in zdaj seveda tako današnji dediči Sovjetske zveze v Kremlju kot apologeti tega, kar se je med drugo svetovno vojno dogajalo v Sloveniji in zlasti po koncu druge svetovne vojne, se obilno lahko naslanjajo na ta zahodna mehka kolena pred Sovjetsko zvezo. In to je seveda še danes velik problem.
Če se dr. Maver še malce ustaviva pri včerajšnjem govoru župana Jankoviča pred Prešernovim spomenikom, spet smo slišali, da dokler bo ta oblast v Ljubljani domobranskih spomenikov ne bo. To je zdaj že kar neka mantra, ki se ponavlja. Je pa zgovorna, ne?
Ja, seveda se zdaj ob tej mantri, no, ki se počujem, da sem se nasmehnil, ker to dejansko ni smešno. Seveda zdaj tudi beseda domobranec, tako kot beseda fašist, je beseda, ki naj bi naslovnika takoj diskvalificirala in ga izločila iz javne razprave. Tukaj zdaj nekaj pravzaprav žene župana Jankoviča, ki je res, moram reči, tako imenovano protifašistično, protidomobransko retoriko prepojil vse svoje vladanje Ljubljani, praktično že od leta 2006, ne, to je kar naprej se to kot mantra vleče in še vedno pada pri določeni klienteli na plodna tla. Vendar mislim, dobro, tukaj se v ozadju skrivata predvsem dva motiva, po mojem mnenju. Kot rečeno, župan Janković in njegovi upravičeno praznujejo svojo zmago, ker jim je ta zmaga prinesla popolno premoč nad Slovenijo. Ta premoč je bila verjetno večja, kot je bila v marsikateri drugi jugoslovanski republiki. Zlasti mislim, to kar naprej rad poudarjam, da je obstaja razlika med Slovenijo in Hrvaško, kar se tega tiče. Tudi sve zaradi tega, ker je pač v Sloveniji revolucija bila nekako slovenske gore list. Na Hrvaškem
so jo prinesli drugi, ne?
Zlasti v Srbiji, potem so bile zadeve, recimo ali pa v raki Makedoniji, kjer praktično o neki pravi revoluciji, vsaj med vojno, skoraj ni mogoče govoriti. Ne, in to je seveda ena bistvena razlika. No, ampak ta zmaga je prinesla, kot rečeno, prvič nadzor nad kolektivnim zgodovinskim spominom in drugič seveda izjemno gospodarsko moč in tudi monopole na gospodarskem področju. In vedno, kadar slišimo zagotavljanja, da domobranskega spomenika v Ljubljani ne bo, si moramo predstavljati, da gre predvsem za varovanje teh dveh monopolov, torej monopola nad zgodovinskim spominom in mogoče še bolj monopola nad gospodarskimi viri, ne, ki je bil tudi v nove razmere po demokratizaciji in osamosvojitvi v veliki meri prenesen. Dobro, to je zdaj spet kompleksno vprašanje, zakaj ravno v Sloveniji je bil prehod dejansko tako neproblematičen, za kar danes nimamo časa. Ampak vsa ta bobneča retorika skuša predvsem prikriti eno žalostno dejstvo medvojnega dogajanja na Slovenskem. To pa je, da je v veliki meri ta zmaga, ki so jo praznovali, utemeljena na ekscesnem nasilju nad Slovenci. In dejansko se skoraj vedno pokaže, da je v ozadju takih brezprizivnih sodb ravno strah, da bi ta omet z zmage odpadel in da bi se spodaj pač pokazalo, da je šlo za državljanski spopad, ki je bil sprožen v trenutku, ko so dejansko bili Slovenci v najtežjem položaju v svoji zgodovini. Sprožen pa je bil neodgovorno in brez misli seveda na katastrofalne posledice, ki jih je prinesel.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj.
Politični analitik, publicist, prevajalec in profesor dr. Aleš Maver je z nami. Zdajle sva bila pri domači temi in če smo rekli, ne, da je bil včeraj dan zmage, je bil pravzaprav tudi dan Evrope. Ne. To je tako imenovani dan miru in enotnosti v Evropi. 5. maja ta dan sicer praznuje Svet Evrope, 9. maja pa Evropska unija in sicer ta praznik sodi med simbole Evropske unije, ki ga je Svet Evropske unije sprejel na vrhu v Milanu leta 1986 in sicer v spomin na deklaracijo takratnega francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana, ki je bila predstavljena 9. maja 1950, v kateri je predstavil svoje zamisli o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi.
Robert Schuman je bil seveda po svoji biografiji najprimernejši za apostola tega evropskega povezovanja. Se je svojo kariero začel kot politik v nemškem cesarstvu, kot rojen seveda v Alzaciji, ki je takrat spadala pod nemško cesarstvo in potem bila kar naprej jabolko spora med Nemci in Francozi. Po drugi svetovni vojni potem dokončno Alzacija pripade Franciji in Schuman postane francoski politik in je seveda se zavedal, da vsaj v zadnjem stoletju ali pa stoletju in pol od Napoleona naprej je bila ravno ta nemško-francoski konflikt gotovo najpomembnejši evropski konflikt in se je zavedal, da lahko neka mirna ureditev temelji samo na zglajenju tega konflikta in to mu je v veliki meri tudi uspelo. Seveda pa je treba poudariti, da je bil on tako kot še številni drugi arhitekti evropske ideje po drugi svetovni vojni tudi izrazito katoliški mislec in politik, tako kot je bil to tudi italijanski premier Alcide de Gasperi in še kdo. In da si seveda ni mogel predstavljati tega evropskega povezovanja brez tesne naslonitve na tisto, kar je vezni člen Evrope, kar je končno tudi bil vezni člen med antiko in srednjim vekom. To pa je jasno njena utemeljenost v osnovnih postulatih krščanske vere. In v tem smislu je seveda dan Evrope zelo svetl trenutek v skupni evropski zavesti. Res pa je, da je vprašanje, ali so takrat leta 1950 in kasneje dovolj mislili na neodrešeno Evropo, na tisti del Evrope, ki pa so ga zahodnjaki bolj ali manj pozabili na sovjetski strani železne zavese. In mislim, da bo zdaj v naslednjih letih en od pomembnih nalog, o tem sem vas govorila v zadnji oddaji, tudi prisluhniti tej srednji in vzhodni Evropi njeni izkušnji, ki pa ni bila ne leta 1945, pa ne leta 1950, ni bila v znamenju svobode, optimizma, ampak je bila v znamenju sivine, vsaj, če ne še česa hujšega. Kajti medtem, ko torej Nemci in Francozi, zahodni Nemci seveda, takrat je celo vzhodna tretjina Nemčije seveda bila ravno tako v sovjetski coni, zahodni Nemci in Francozi torej zakopljajo bojno sekiro, po drugi strani pa recimo trenutno leta 1950, pa potem še naslednja leta so leta velikega terorja, številnih montiranih procesov v sovjetskem delu Evrope in končno leta 1956 potem pride do brutalnega zatrtja madžarskega upora, 1953 recimo do zatrtja upora v vzhodnem Berlinu. Tu sta dejansko je to, sta tudi tukaj dva različna zgodovinska spomina, ki se potem seveda vlečeta še do leta 1989. Na eni strani torej rastoče blagostanje, na drugi strani pa vsaj stagnacija, če že ne kaj hujšega.
No, zanimivo je, ne, da te razmere v Evropskem parlamentu ne najdejo takega odmeva, kot pa bi ga želeli, vsaj v srednji oziroma vzhodni Evropi, kot ste omenili že nekajkrat. Ne. O tem sva govorila prejšnjič, ne, da pravzaprav Evropska ljudska stranka se ozira za srednjo in vzhodno Evropo bistveno preveč na levo.
Ja, to sva zdaj že govorila in o tem pravzaprav v osnovi ni česa dodati. Seveda še enkrat bi povedal, seveda tu je res ta slaba vest zaradi ogromne žrtve, ki jo je Sovjetska zveza, to je objektivno dejstvo, prispevala k zmagi nad nacifašizmom, zato seveda ta previdnost v kritiziranju drugih vidikov sovjetske oblasti, pa tudi končno tega obdobja med 1939 in 1941. Potem pa seveda tudi neka idilična predstava o komunizmu, ki je bil v srednji in vzhodni Evropi uradna ideologija, kot neki alternativi, ki bi si jo želeli tudi na Zahodu, seveda pa z njo nikoli niso imeli bližnjega stika. In mogoče eno problemo, ki sem ga tudi že večkrat omenil, je ta, da marsikateri intelektualni velikan na Zahodu se je zelo osmešil, začenši recimo z Jeanom Paulom Sartrom v svojih ocenah razmer v Sovjetski zvezi. Ne, tu imamo pravzaprav dve skupini intelektualcev tudi na levici. Eni, ki so potem po neposrednem srečanju s sovjetsko stvarnostjo pripravljeni priznati,
da so se
zmotili. In druge, ki pa tega v imenu neke višje ideje niso pripravljeni priznati. Ne, in ker so to pač na neki način še danes svete krave, je to še dodatno breme za zahodne Evropejce.
Samo še, da zaključiva tale delo evropskem kontekstu, ali se torej recimo, če zdaj gledamo recimo Evropsko ljudsko stranko, za svojim zauzemanjem za in pogledovanjem proti levici odpovedujejo dediščini denimo Roberta Schumana?
Ja, to je seveda zelo zanimivo vprašanje. Gotovo je, da se danes, vsaj po mojem mnenju, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, bi se zelo težko znašli v večini zahodnoevropskih krščansko-demokratskih strank, ki se sklicujejo na njihovo dediščino, predvsem recimo Krščansko-demokratska unija v Nemčiji, ki seveda ima sedež v hiši Konrada Adenauerja, ki ima ustanovo Konrada Adenauerja kot svojo ustanovo. Kaj bi si Adenauer danes mislil, če bi se pojavil v hiši Konrada Adenauerja, je zelo problematično vprašanje. Res pa je, da mislim, da moramo tu ločiti dve obdobji. Se mi zdi, da takoj po letu 2004, pa mogoče že predeloma v 90-ih letih, je bil ta glas srednje in vzhodnoevropskih držav bolj slišan, ne, kar se vidi tudi v resoluciji Evropskega parlamenta o zgodovinski zavesti in totalitarizmu iz leta 2009, ki je bila sicer ob desetletnici še vedno z veliko večino tudi potrjena, ne, kar je neki pozitiven znak. Ampak nekako je pa dejansko krščanska demokracija precej spremenila smer. No, se jaz vedno pravim, da dejansko neko politično delovanje kristjana naj bi se orientiralo po Jezusu Kristusu, ne, ki se gotovo ni bil politik, ampak je pa vseeno pokazal nekatere vzorce, ampak seveda dejstvo je, da je mogoče razumeti Jezusa Kristusa na različne načine in trenutno gotovo pri tistih politikih v Zahodnji Evropi, ki se najbolj sklicujejo na krščansko dediščino, prevladuje pojmovanje Jezusa kot nekega hipija, upornika, revolucionarja, kar je tudi na vse zadnje mogoče, mislim pa, da ne izčrpa njegovega delovanja tu zemeljskega, seveda. In je to nekako, se mi zdi, da je zdaj moden v Zahodnji Evropi neki aktivizem na prvo žogo, ali to okoljski aktivizem, ali mirovni aktivizem, in se nekako krščanska politična misel izčrpava v tem, manj pa je, kot je bilo gotovo pri Schumannu in Adenauerju, razmisleka o globljih temeljih. Ne, in tu vidim neko težavo, ne, in tu se seveda potem, vsaj na prvi pogled, je tudi vabljivost sovjetskega, pa kitajskega, pa nekih drugih modelov, ki jih povezujemo s politično levico.
Zdaj pa še k drugim temam, in sicer greva pa zdaj k obisku Svetlane Tihanovske v Sloveniji. Pred nekaj dnevi se je to zgodilo, ta obisk je šel kar nekako mimo, čeprav moramo priznati, ne, da če bi ga ovrednotili tako iz nekega evropskega vidika, da bi mu morali dati seveda zelo velik pomen. Slovenija se pripravlja na predsedovanje Evropski uniji in sprejem beloruske opozicijske voditeljice pri nas je kar dogodek, ne?
No, mimo mene gotovo ni šel, jaz sem ga zelo intenzivno spremljal z zelo velikim veseljem, torej lahko rečem, da sem bil ponosen, da se je Slovenija izkazala ob tem obisku, kajti dejansko so Svetlano Tihanovsko sprejeli tako rekoč vsi, ki kaj v Sloveniji pomenijo, od predsednika republike, predsednika vlade, predsednika državnega zbora, potem evropskih poslancev, voditeljev nekaterih političnih strank in tako naprej, se pravi, tako, in seveda zunanjega ministra Anžeta Logarja, ki se je že prej enkrat v Litvi srečal s Tihanovsko, tako da tu lahko v Sloveniji seveda damo odlično oceno. Upam, da so se sedaj slovenski politiki poučili o razmerah v Belorusiji, glede na to, da sta predsednik državnega zbora Zorčič in pa Janja Sluga govorila nekaj dni pred tem, da je da so v Sloveniji v parlamentu razmere hujše kot v Belorusiji. Upam, da sta zdaj svoje mnenje spremenila, kajti to, kar se dogaja v Belorusiji, res ni primerljivo z ničimer, kar se je dogajalo pri nas. In upam seveda, da bo Slovenija držala besedo in da bo zaslužna za to, da se ne bi zgodilo tisto, če se Belorusi sve najbolj bojijo, da bi Evropska zveza še enkrat več pač na nje pozabila. Kajti, moram vedeti, sve, da Belorusija sicer ni ravno država, o kateri bi Evropejci vsak dan razmišljali, ne, smo, kot so težave z razumevanjem srednje in vzhodne Evrope, sve, da ta nekdanji sovjetski prostor še bolj v ozadju in največja nevarnost je seveda, da to zamahnemo z roko nad Belorusijo, Ukrajino, Moldavijo in rečemo, da se to je tako v bistvu vse Rusija in vse v ruski domeni. Tako da mislim, da glavna naloga Slovenije kot bodoče predsedujoče v Evropskem svetu je ravno, da bo ohranjala to vedenje o dogajanju v Belorusiji in pa da je to pomembno. Predvsem pa je na tej točki seveda pomembno, da Evropska zveza ustraja, če že nima drugega tako močnega vpliva, da bi lahko dosegla dejansko hitro spremembo razmer, da ustraja vse pri tem, da beloruskega diktatorja Aleksandra Lukašenke ne priznava kot zakonitega beloruskega predsednika, kar je trenutno stališče Evropske zveze. In čeprav je to mogoče malo, pa je to samo simbolično, ampak je bistveno, če hoče Evropska zveza pozitivno vplivati na razmere v Belorusiji. No, jaz ne dvomim, da je Svetlana Cihanovska svojim šarmom prepričala slovenske politike, da je to pomembno, ker moramo se sve zavedati, Belorusija je neposredna soseda Evropske zveze in če Evropska zveza niti v svoji neposredni soseščini ni sposobna uveljavljati niti osnovnih človekovih pravic, potem seveda izpade zelo neverodostojno. Ne? Ker res pa je, da se je, so vse razmere v Belorusiji v letošnjem letu, v primerjavi z lani, dramatično poslabšale. Torej imamo, kot sem že dejal enkrat, čisti primer resničnosti tistega rekla, da je ranjena zver najnevarnejša. Diktator Lukašenka je dejansko se znašel avgusta, septembra, mogoče še do oktobra, tik nad prepadom, torej njegov stolček se je dramatično zamajal in odgovor je bil brutalen. Seveda ne bi rad vlekel sporednic s slovenskim razmerjem, ampak tudi v Belorusiji je ta izraz fašist in boj proti napačnim simbolom zelo v ospredju, zelo v središču državne propagande. Pri čemer se seveda moramo zavedati, da je Belorusija, če verjamemo odličnemu poznavalcu tega dela Evrope, Timotiju Snyderju, bila med drugo svetovno vojno tisti prostor na svetu, kjer je bilo življenje najnevarnejše. Zato je seveda tudi odnos Belorusov do dogajanja med drugo svetovno vojno, do nemške okupacije, do, in pa predvsem recimo potem do 9. maja, je deloma drugačen kot je slovenski, torej tudi sedanja opozicija recimo se najde v tej simboliki 9. maja, čeprav je tudi tu seveda vprašanje zlasti za tiste dele Belorusije, ki so pred drugo svetovno vojno spadali pod Poljsko, ali je prišlo res do bistvenega premika na bolje z koncem druge svetovne vojne. No, in seveda, ker je Lukašenka se prvič verjetno v svoji 26-letni vladavini soočil s tem, da bi lahko oblast izgubil, so zdaj represalije nepredstavljive celo za beloruske razmere. Zdaj recimo dobivajo tudi nekateri slovenski novinari sicer nagrade kot posebej ogroženi in preganjani, ampak to seveda v primerjavi s tem, kar se dogaja novinarjem v Belorusiji, v nobenem primeru ni nič, oziroma je celo po mojem mnenju svoje vrstna žalitev ne, kateregakoli slovenskega novinarja postaviti v isto vrsto z novinarji v Belorusiji, mislim žalitev za beloruske novinarje seveda, ravno tako seveda ni možno nobeno izražanje političnih stališč javno, ne, kot sem tudi že enkrat rekel, je celo če narobe obesiš perilo, torej da pač recimo nogavice v rdeči in beli barvi, potem to že pomeni lahko, ne vem, do 18 mesecev zapora. Kazni seveda tudi, ki so izrečene, so v popolnem nesorazmerju z dejansko ali domnevno povzročeno škodo. In končno je beloruski režim našel tudi učinkovito sredstvo, ki zdaj vidim, da je postalo popularno tudi drugod po svetu, recimo v Rusiji in Mjanmaru, da preprosto vsakoga, ki misli drugače kot oblast, razglasi za ekstremista oziroma skrajneža in ga daš na seznam ekstremistov ali ekstremističnih organizacij. To je seveda zelo nevarna praksa. Je pa res, in tudi to bo morala slovenska politika upoštevati, seveda žal po vsej verjetnosti pelje rešitev beloruske krize je možna samo v dogovoru z Rusijo. Rusija pa žal nima prav nobene želje, da bi pomagala demokratičnim silam v Belorusiji. Kot sem večkrat povdaril, seveda Lukašenka je Putinov vzornik in po drugi strani je po mojem mnenju relativno veliko škodo Belorusom naredil tudi Aleksej Navalni iz več razlogov. Prvi razlog je bil preprosto ta, da je po mojem mnenju videl, kaj se dogaja v Belorusiji in je ocenil, da bi mogoče lahko podobno gibanje vzniknilo tudi v Rusiji. Seveda v Rusiji pogojev za to ni bilo in predvsem Rusijo lahko predsednik Putin še vedno, oziroma veliko Rusov, tudi izobraženih, tudi premožnih, lahko Putin še vedno nagovarja z različnimi imperialističnimi podvigi, kar recimo v Belorusiji pač ni mogoče. In zato je Navalni, po mojem mnenju, naredil z vrnitvijo napako, dejansko nekega trajnejšega, večjega gibanja to ni povzročilo. Putin se je pa v Belorusiji že naučil, kako se nezadovoljstvo in javno izražanje nasprotnih stališč preprečuje. In seveda druga stvar, ki je tudi relativno negativna, Navalni je za razliko od Belorusov relativno znano ime, zato je velika nevarnost, da se pač celotna pozornost preusmeri na njegovo usodo. Predvsem pa se je seveda Putin ustrašil, da lahko demokratično gibanje ogrozi tudi njega in če je tudi prej še nekoliko taktiziral glede Belorusije, ga je to popolnoma postavilo na Lukašenkovo stran. Zdaj res je, da so v štabu Svetlane Cihanovske prepričani, da lahko zmagajo tudi brez Rusije oziroma celo ob aktivni Putinovi podpori Lukašenke, ampak jaz osebno mislim, da to ni mogoče. Zato bo tudi Slovenija seveda morala najti to pot za pomoč Belorusiji v dogovoru z Rusijo, kar je pa trenutno skoraj misija nemogoče.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj.
Politični analitik dr. Aleš Maver je z nami. Še zadnja tema današnje oddaje, pa čas po Angeli Merkel v Nemčiji, torej kanclerski kandidati. Kaj se v Nemčiji dogaja, kakšna so predvidevanja, lahko pričakujemo še eno tako močno osebnost na vrhu nemške politike, kot jo je udejanjala v zadnjih letih Angela Merkel?
Upam, da ne. Ko smo govorili o razmerah v Evropski ljudski stranki, je Angela Merkel v tej zgodbi bolj del problema kot rešitve bila, kajti uspelo ji je zelo izprazniti vsebinski profil Krščansko-demokratske unije. To je čisto druga stranka, kot je bila pred 16 leti, ko je postala kanclerka. Mislim pa, da je vse stavila v zadnjih letih na formulo po Merklovi Merklova. To je bila pravzaprav njena strategija ves čas vodenja stranke. Se pravi, uspela je izriniti večino predvsem bolj konzervativnih konkurentov, kot so bili hesenski ministrski predsednik Roland Koch, potem nekdani nemški predsednik Christian Wulff in pa minister Karl Gutenberg. Res je, da so bili to vsi moški in vsi z zahoda, ne, tako da je tudi iz tega vidika najbrž obstajala neka napetost. In tudi pri vseh volitvah naslednikov je poskrbela, da je na koncu bil, oziroma je na koncu uspela doseči, da je bil izvoljen kandidat, ki je obljubljal kontinuiteto. Se pravi, to je bila najprej Kramp-Karrenbauerjeva in za njo ministrski predsednik Severnega Porenja Vestfalije Armin Laschet, ki je zdaj na koncu bil izbran tudi za kanclerskega kandidata Krščansko-demokratske unije, v tem primeru proti vsem trendom, proti vsemu, kar so govorile javnomnenjske raziskave, da je namreč veliko bolj priljubljen bavarski ministrski predsednik Markus Söder iz Krščansko-socialne unije. Dobro, res je, da ima CDU slabe izkušnje s kanclerskimi kandidati iz Krščansko-socialne unije, se sta oba, ki sta doslej bila sta na splošnih volitvah izgubila, to je Franz Josef Strauss in Edmund Stoiber, ker pač Bavarci, recimo predvsem v severnejših delih Nemčije, niso preveč priljubljeni, tako da to bi bil nek racionalen argument, ampak mislim, da gre preprosto v tem primeru za zagotavljanje kontinuitete dosedanje politike. V vsakem primeru skoraj noben obstanek krščanskih demokratov na oblasti ne bo mogel mimo koalicije z zelenimi, tako da se mi zdi, da v tem trenutku vsebinske praznine krščanskih demokratov bi bilo najbrž sicer boleče, ampak najbolj koristno, da stranka pristane v opoziciji, da pod vodstvom najbolj zelenih, kot zdaj kaže, nastane levosredinska koalicija in da poskuša potem Krščansko-demokratska unija najti neki svoj prisnejši obraz. Mislim, da to z Arminom Laschetom ne bo mogoče in potem se bo seveda najbrž lahko tudi v Evropski ljudski stranki kaj premaknilo. Vsekakor je pa ta karijera Angele Merkel na vsak način fascinantna, torej vsekakor je ravno s tem, da je izločila vso konkurenco, dokazala svojo politično spretnost, bila je izrazito prilagodljiva, lahko rečemo, da je, kot sem že večkrat rekel, je seveda mojstrica tega tako imenega mehkega populizma, ne ima izredno občutek za to, kaj bi ljudje v tistem trenutku radi slišali in videli, ampak tak pristop pa dolgoročno potem seveda je pripeljal do skoraj popolnega vsebinskega izpraznjenja Krščansko-demokratske unije. Na vseh bistvenih poljih je stranka odstopila od nekih postulatov, ki so veljali prej za samoumevne in se pravzaprav da voditi trenutnemu javnemu mnenju, kar seveda je včasih pripeljalo do visoke volilne podpore, v tem trenutku pa torej kaže bolj slabo. Torej tudi ta kredit, ki si ga je Merklova v zadnjem letu pridobila z vodenjem Nemčije skozi pandemijo, je seveda po enem letu že zapravljen, oziroma po enem letu se tudi v Nemčiji ta konsenz, ki je nastal okoli spopadanja s pandemijo, ne, in tudi Nemčija je bila seveda popolnoma druga zgodba kot Slovenija, kjer smo praktično že od prvega meseca naprej imamo stalno kritiko vsakega ukrepa, v Nemčiji tega ni bilo, ampak po enem letu pa je potepljenje tudi tukaj že pri koncu.
Čeprav protesti, največji pa so bili prav v Nemčiji.
No, vse tudi v Nemčiji je več prebivalstva, tako da številčno so seveda ti protesti bili večji, če bi jih pa preračunali na slovenske razmere, pa potem niti ne bi izpadli tako impresivno. Je pa torej resno, razlika je tudi v medijskem pokrivanju in posvečanju pozornosti tem protestom in njihovem prikazovanju. Ne, v Nemčiji seveda ravno neke nedeljene hvale osrednjega medijskega toka niso bili deležni. Ne, pred enim letom pa tudi zdaj ne, vse na zadnje je bilo še tako.
In če pogledava recimo raziskave javnega mnenja, po vašem mnenju, kako se bodo stvari obrnile?
No, sej nauk zadnji volitev je seveda, da je zdaj še absolutno prezgodaj za napoved končnega rezultata, kajti v Nemčiji se je v zadnjih letih velikokrat so se trendi popolnoma obrnili, tudi zdaj je kazalo dolgo, da se bo Krščansko-demokratska unija sprehodila do zmage, potem so pa prišle deželne volitve v Baden-Württembergu in Porenju Falškem, kjer dejansko niso glasovali o zvezni politiki, ampak bolj o deželni in je Krščansko-demokratska unija doživela na obojih volitvah poraz. In potem se nenadoma so se spet spostavile razmere, ki so bile v javnem mnenju pred pandemijo, torej zeleni kot trendovska stranka trenutno. In ko je postalo jasno, da bo kanclerski kandidat Lašet, je pa podpora krščanskim demokratom dokončno zgrmela, tako da zdaj po večini trenutnih anket seveda vodijo zeleni. Ni pa nujno seveda, da bo ta trend do septembra obstal, ker zlasti v pandemiji so pač okoliščine vedno nepredvidljive. Čeprav mislim, da se pravim, je tudi v Nemčiji seveda, po enem letu javnost sita ukrepov, ne glede na to, da so še vedno tudi nekatere ankete, v katerih večina ali pa vsaj relativna večina vprašanih pravi, da so ukrepi premalo strogi, ampak mislim, da tu pa vendarle gre v veliki meri tudi za socialno zaželene odgovore.
No, če se še zazreva k zelenim, se mi zdi zanimiva zgodba, ne, ki je bila pred nekaj časa publicirana, namreč, da se je ena izmed kandidatk zelenih zagovorila, da je rada prebirala indijanarice, ne, in je bila njena mladostna želja, da bi bila, ne vem, poglavarka in potem je šla ta pozornost tega, da bi bili politično korektni tako daleč, ne, da se je morala za svoje besede opravičiti in na koncu so celo izrezali iz intervjuja ta del njenega pogovora, kar nas pravzaprav tudi lahko skrbi, da se take razmere pojavljajo na parketu Evrope, da človek zdaj niti pravzaprav svojih besed, misli, mladosti ne more izraziti brez neke prizme politične korektnosti za vsako ceno.
Ja, no, to je gotovo tema, v kateri bi lahko posneli vrsto oddaj. Moram reči, da ti trendi tudi mene skrbijo. Lani sem bil na izmenjavi v Nemčiji in seveda sem bolj opazoval ravno ta odnos do srednje in vzhodne Evrope, ne, in potem ugotavljal ravno ta premik osrednjega toka v levo in mislim, da je tu seveda tudi del tega problema ta prodor politične korektnosti, ki se je iz Združenih držav Amerike razširil v Evropo. Bi pa rekel, da vendarle tukaj gre predvsem, vsaj po mojem mnenju, za problem odtujenosti, pa s tem deloma pluvam v lastno skledo, tudi sebe deloma štejem v to, te zlasti univerzitetne sfere od resničnega življenja. Ne. Se mi zdi, da koliko se je dostop do izobrazbe zelo demokratiziral, se je pa univerzitetna sfera odmaknila od resničnega življenja in seveda v nekih višavah se lahko ukvarjamo s problemi, ki navadnih ljudi ne zadevajo. In mislim, da ta hiperpolitična korektnost je gotovo eden takih problemov, ne, ki nima zveze z dejanskimi težavami ljudi. Se mimo grede tudi iz vrh zelenih občasno pride kakra kritika na ta račun, zlasti od župana Tübingena Borisa Palmera, recimo, ki sicer mu zdaj grozi izključitev iz stranke zaradi domnevnega rasizma. Ampak ta problem je vsekakor navzoč in vprašanje je nekako dolgo bo možno, da bo politika na tej točki šla čisto mimo problemov navadnih ljudi. Ali pa bo uspel, verjetno je cilj končni pač neka indoktrinacija, oziroma da bi tudi navadni ljudje spoznali, da so to pomembni problemi, ampak ne vem, ali bo to šlo. In tu je seveda tudi velika razlika med različnimi deli Evrope in Slovenija. Je tu zaenkrat še bolj na začetku tega procesa, po mojem mnenju, no, bolj na srečo kot kaj drugega.
Profesor dr. Aleš Mavar, hvala lepa, to je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala lepa za poslušanje. Vam, dr. Mavar, pa hvala lepa za sodelovanje.
Hvala lepa vam.
Oddajo sem vodil Jože Bartol.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.